Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Romanului Salman Rushdie, versetele satanice în atenția Patriarhiei Române și o reacție a directorului editurii Polirom. Ludovic Orban și un conflict instituțional. Cum justifică revista Time numirea președintelui Rusiei ca om al anului 2007? Și ca în fiecare joi, serialul lui Neculai Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, Securitatea. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a refuzat să comenteze pe marginea scandalului în care e implicat ministrul transporturilor Ludovic Orban. Șeful guvernului a spus că așteaptă rezultatele cercetărilor făcute de procurori. Tăriceanu a calificat drept zvonuri și speculații informațiile potrivit cărora i-ar fi cerut lui Orban să-și dea demisia. Poliția i-a ridicat lui Ludovic Orban carnetul de șofer și l-a amendat cu 5 puncte pentru că nu a declarat în termenul legal de 24 de ore un accident de circulație pe care l-a comis duminică în București. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a președintelui filialei Gorj a Partidului Național Liberal, Dan Ilie Morega, pentru infracțiunea de folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite și de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice. Camera Deputaților a adoptat la 11 decembrie o modificare a legii numărul 350/2006, legea tinerilor, prin care încearcă din nou să lase Grupul pentru Dialog Social și Revista 22 fără sediul din București, din Calea Victoriei 120, se spune într-un comunicat al GDS primit la redacție. Rusia și Serbia au cerut continuarea negocierilor pentru stabilirea statutului final al provinciei Kosovo. Miercuri, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite nu a reușit să ajungă la un compromis în privința acestei chestiuni, iar ambasadorul american la ONU a spus că Statele Unite și țările Uniunii Europene consideră că sârbii și kosovarii nu se vor putea înțelege asupra statutului provinciei. În Austria și Slovacia au avut loc festivități legate de intrarea în spațiul Schengen a 9 state, în majoritatea este europene. Tratatul semnat în localitatea austriacă Schengen în 1985 prevede ridicarea controalelor la granițele dintre statele semnatare. Cancelarul austriac Alfred Guzenbauer și premierul slovac Robert Fico au tăiat cu fier străul o barieră de lemn de la granița dintre țările lor. Extinderea spre răsărit a spațiului Schengen face ca acum 400 de milioane de europeni din 24 de țări să beneficieze de pe urma eliminării controalelor la frontiere. Într-un studiu al Academiei Militare Americane West Point se spune că majoritatea luptătorilor Al-Qaeda din Irak provin din Arabia Saudită și Libia, majoritatea fiind studenți. Cercetătorii de la Centrul de Combatere a Terorismului din cadrul Academiei West Point au studiat peste 600 de dosare colectate de Al-Qaeda în Irak și capturate de trupele americane din această țară. Aceste dosare conțin informații despre luptători care au intrat în Irak, majoritatea venind din Siria, în perioada august 2006. August 2007. Versiunea în limba germană a volumului Orbitor, Aripa stângă, de Mircea Cărtărescu, a fost aleasă cartea lunii ianuarie 2008 în Austria. Cartea a fost publicată de editura austriacă Jolnai cu sprijinul Institutului Cultural Român prin programul 20 de autori. Traducerea îi aparține lui Gerhard Ceica.
Mulțumesc, Lucian. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un comunicat postat astăzi pe site-ul internet al Patriarhiei se anunță că Biserica Ortodoxă Română își exprimă solidaritatea cu comunitatea musulmană, dându-se a se înțelege că ar fi lezată prin publicarea în traducerea romanului versetele satanice de Salman Rushdie, relatează Sabina Fati.
reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, care contestă volumul lui Salman Rushdie, nu par să fi citit cartea și nici nu par interesați de ea. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Constantin Stoica, socotește că este o problemă de principiu să fii solidar cu frații tăi, în context fiind vorba firește despre frații musulmani. Într-un comunicat, Patriarhia subliniază că Biserica Ortodoxă Română, cităm, dezaprobă manifestările care lezează valorile spirituale și simbolurile religioase, indiferent de religia oficială pe care acestea le exprimă. Biserica Ortodoxă susține că își bazează atitudinea pe legea numărul 489 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care stipulează, cităm, în România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor. Legea cultelor promulgată în fugă la sfârșitul anului trecut a fost contestată de organizațiile internaționale privind drepturile omului și chiar de Comisia Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa. Legea cultelor pune practic în discuție orice carte, piesă de teatru, declarație publică sau comentariu care are vreo legătură cu biserica. Libertatea religioasă este de fapt pusă sub semnul întrebării în această lege, fiindcă orice opinie despre un cult sau altul ar putea fi taxată drept ofensă. Astfel, punerea în discuție a cazului de la Tanac, unde a fost omorâtă în chinul o călugăriță sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe Române, a dosarelor de securitate ale înalților ierarhi, precum și a legăturilor ciudate dintre aceștia și Cirib de Cali, intră de fapt sub incidența legii. Cartea lui Salman Rushdie este de fapt prima victimă a noii legi a cultelor. În orice caz, Biserica Ortodoxă ar putea, folosindu-se de această lege, să scoată de pe piață volumul pentru care Salman Rushdie a fost condamnat la moarte în 1989, de Ayatollahul iranian, fondatorul Republicii Islamice, care l-a acuzat de blasfemie după publicarea romanului său Versetele satanice, inspirat parțial din viața lui Mohamed. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Traducerea românească a romanului lui Salman Rushdie a apărut la editura Polirom și am cerut o reacție directorului acesteia, domnul Silviu Lupescu.
Comunicatul care l-am primit la Patriarhia Română, vă spun sincer, m-a surprins și m-a surprins din mai multe puncte de vedere. În primul rând este vorba de controversele iscate în 2006 privind această lege 489 despre libertatea religioasă și regimul general al culturilor, când mai multe componente a societății civile au atras atenția asupra pericolului de a se instaura o cenzură sau, să-i spunem, o viziune oarecum inchizitorială asupra libertății artei. Deci, toți au remarcat că arta și religia nu prea au nimic în comun. Iată că e o primă dovadă că această lege poate fi și utilizată la un moment dat, cel puțin ca o amenințare foarte subtilă. M-a mirat în egală măsură faptul că dacă oarecare reacție din partea comunităților musulmane ar fi fost justificată, din partea Bisericii Ortodoxe Române, ea nu are niciun sens. Probabil că nu este altceva decât o încordare a mușchilor ca să arătăm dacă vă legați de musulmani acum, mâine, poate vă veți lega de ortodoxie și atunci vom reacționa mult mai puternic. Dar încercând să tragem concluzii, este clar, avem de-a face cu o încercare de a se pune pumnul în gură libertății de exprimare din România, chestiune care s-a atras atenția încă de la votarea legii. Avem de-a face cu o continuare a spiritului fundamentalist care există aici, și anume că arta trebuie să slujească eventual biserica. Și, din păcate, avem de-a face și cu o încercare de a limita libertatea de exprimare. Eu aș vrea să amintesc faptul că această carte a unui autor extrem de important, a apărut în Bulgaria, a apărut în Ungaria, în toate țările vecine și nicio biserică națională sau biserica catolică nu și-a permis să protesteze public față de apariția ei.
Silviu Lupescu, directorul editurii Polirom.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ajun de Crăciun, Direcția Națională Anticorupție pare să lucreze intens, relatează Radu Stănescu.
Potrivit procurorilor, aceste foloase au fost pretinse de la persoane care conduceau instituții publice sau societăți comerciale cu capital integral de stat și au constat în sume de bani destinate finanțării campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. Sumele pretinse totalizează aproximativ 1 miliard de lei vechi. În caz de refuz, conducătorii instituțiilor erau amenințați cu retragerea sprijinului politic al partidului. Alături de Morega au mai fost trimise în judecată alte 4 persoane. Morega este acuzat de 3 infracțiuni de folosire a influenței ori a autorității în calitatea sa politică în scopul obținerii de foloase necuvenite și de instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice în vederea obținerii unui avantaj patrimonial pentru altul. Procurorii susțin că infracțiunea s-a produs în perioada septembrie 2005-martie 2007. Tot astăzi, procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Dinu Nica, procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, sub acuzația de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii octombrie 2007, în timp ce instrumenta un dosar penal, Nica a pretins de la un denunțător, care avea calitatea de reclamant în acel dosar, o sumă de bani prin intermediari. La 17 octombrie, Dinu Nica a fost prins în flagrant de Procurorii Anticorupție după ce a primit de la același denunțător, prin intermediul unor interpuși, suma de 17.000 de lei, aproximativ 5.000 de euro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Conflict instituțional este unul din unghiurile sub care se poate aborda cazul lui Ludovic Orban, ministrul transporturilor, după mult comentatul accident de mașină. O explică Dan Tăpălagă.
Pe lângă faptul că pune în discuție modul în care demnitarii se raportează la lege atunci când comit greșeli, cazul Orban este relevant și pentru cum funcționează instituțiile publice din România. Cea mai interesantă dezvăluire vine tot de la polițiști. Șeful Corpului de Control al Ministerului, chestorul Constantin Manoloiu, a anunțat, citat de un post de televiziune, că ministrul Orban nu s-a prezentat luni la poliție de bunăvoie, ci a fost chemat după ce cazul apăruse deja în presă. Polițiștii ar fi telefonat să-l întrebe dacă a fost implicat într-un accident și l-au chemat pe ministrul transporturilor să dea o declarație. Astfel, Ludovic Orban a ajuns la poliție la 30 de ore după accident, ori legea îl obliga să se prezinte în maxim 24 de ore. Marți, ministrul Ludovic Orban a declarat că nu s-a prezentat la poliție din motive familiale pe care nu le-a invocat, a spus că a coordonat acțiunea de dezăpezire și că trebuia să efectueze analize medicale. Însă, inconsecvența polițiștilor nu se oprește aici. Inițial, au anunțat că accidentul nu s-a soldat cu victime. Când în presă apăruseră informații despre minora care ar fi fost accidentată, poliția a confirmat că a identificat și o victimă. Într-un interviu publicat de România Liberă, Ludovic Orban acuză presa și poliția că mint și susține că a așteptat 3 ore la locul accidentului, dar că poliția nu ar fi venit. Ministrul Orban nu s-a prezentat nici astăzi la minister, după ce ieri a anunțat că nu va demisiona. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, director al Serviciului SUS Slavic al Europei Libere, Omer Karabeg, a fost în 1989 redactor șef la televiziunea din Belgrad. În această calitate a fost unul din primii martori externi la Revoluția în curs în România și un factor cheie pentru a transmite imaginile parvenite de la TVR către Occident. Lucian Ștefănescu i-a înregistrat amintirile despre zilele din decembrie 1989.
It was morning. Actually, I have my regular editorial meeting. It was about...
Era dimineață la ședința editorială care începuse la ora 10, când cineva de la centrul de control m-a chemat să-mi spună că pe unul din monitoare se vede ceva straniu. Centrul de control este sala cu televizoare pe care puteau fi urmărite toate stațiile TV din fosta Iugoslavie, plus majoritatea canalelor europene și Eurovision. La vremea respectivă eram redactorul șef al știrilor televiziunii de stat din Belgrad. Pe monitorul respectiv se vedea ceva foarte ciudat, foarte mulți oameni într-un studio de televiziune, un ofițer care vorbea, era un haos total și multă gălăgie, toți strigau ceva, nu înțelegeam limba, dar cineva din centrul de control a spus asta e în românește și atunci ne-am amintit că în urmă cu o zi sau cu două s-a relatat că în România a avut loc un protest de amploare. Mi-am zis că în România se întâmplă ceva și probabil cei de la București doreau să-i ajutăm și să transmitem semnalul televiziunii române spre Europa, pentru că ne-am dat seama că era TVR, pe care nu o preluasem până atunci. Am decis pe loc să preluăm emisiunea de la TVR, am adus în studio un moderator și un traducător din limba română și 5 zile la rând am transmis non-stop emisiunea televiziunii române. Cel mai important însă a fost că am redirecționat semnalul TVR către toate televiziunile europene și spre Eurovision. Și așa a fost că prin Belgrad, datorită nouă, toată Europa a putut să vadă ce se întâmpla în România și să înregistreze toate acele imagini, iar canalul 2 al televiziunii belgradene era în totalitate dedicat evenimentelor din România.
Western TV, Stats.
Mai apoi, televiziunile occidentale au început să trimită echipe în România. Noi am avut atunci 6 echipe la București și la Timișoara și în alte locuri și am putut să relatăm excelent despre revoluția televizată română. Pentru mine personal a fost ceva cu totul nou. A fost pentru prima oară, cred, când televiziunea a avut rolul principal într-o revoluție. Și asta s-a întâmplat în România.
O mărturie semnată Omer Karabek, directorul Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În presa românească a fost evocată recent operațiunea Ultima Șansă, declanșată de centrul Simon Wiesenthal, uitându-se însă să se menționeze că și România face parte dintre țările vizate. Politologul Michael Shafir.
Centrul Simon Wiesenthal este bine cunoscut pentru tenacitatea cu care a urmărit de-a lungul anilor capturarea și traducerea în fața justiției a criminalilor de război care s-au făcut vinovați de participare la genocidul antievreiesc în timpul celui de-al doilea război mondial. Operațiunea reprezintă ultima șansă de a-i aduce în fața justiției. După prăbușirea comunismului, operațiunea a fost extinsă începând cu țările baltice. A ajuns și în România, unde a fost lansată în anul 2004. Ea constă în acordarea unei recompense de $10,000 americani celor care livrează informații despre criminal, cu condiția ca ei să fie inculpați de procuratură și ca actul de acuzare să producă o condamnare juridică. Dacă în țările baltice, în Polonia, Croația și Ucraina, cu toată împotrivirea locală, amenințările cu violență fizică și chiar cu moarte la adresa directorului filialei din Ierusalim al fundației, Efraim Turov, operațiunea Ultima Șansă a produs totuși un rezultat în sensul că a făcut posibilă deschiderea unor acțiuni juridice. Autoritățile nu s-au grăbit în timp să traducă în practică această intenție. În Estonia, Letonia și Lituania au fost identificați 258 de suspecți și o listă care conținea 72 de nume a fost înaintată procuraturii. În momentul de față sunt în desfășurare numai câteva procese. Așa reiese din raportul pe 2007 al centrului Pizenta, raport ce poate fi accesat pe internet. Raportul plasează România în categoria statelor care au depus eforturi insuficiente sau lipsite de succes pentru a implementa legea. În aceeași categorie se mai află și Franța. Turov s-a întâlnit în 2005 cu fostul procuror general Ilie Botoș, căruia a atras atenția asupra unui număr de 4 cazuri de posibili suspecți. I s-a atras de asemenea atenția lui Botoș asupra faptului că instanța Curții Supreme de Justiție anulase în 1997, respectiv 1998, sentințe pronunțate împotriva colonelilor Radu Dinulescu și Gheorghe Petrescu, participanți la persecutarea și uciderea evreilor din Basarabia și Bucovina. Botoș a promis să ia măsuri, dar nimic nu s-a întâmplat. Nici întâlniri ulterioare la parte nu au stat această stare de fapt, ceea ce a dus la menționarea României în raportul pe 2006 al Departamentului de Stat American privind respectarea drepturilor omului printre statele unde operațiunea Ultima Șansă a rezultat într-un total insucces. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Iar de la Berlin, corespondentul nostru William Totoc amintește aniversarea de 60 de ani de la începerea proceselor post-Nuremberg împotriva unor demnitari naziști.
După primul proces de la Nuremberg din 1945-46, în cursul căruia au fost condamnați principalii exponenți ai regimului nazist, au urmat 11 procese succesoare. Ultimul din această serie a fost așa numitul proces al naților funcționari de pe Wilhelmstrasse, strada rezidențială din capitala celui de-al treilea Reich. Procesul a început pe data de 20 decembrie 1947 la Nürnberg. După judecarea exemplară a 177 de reprezentanți ai justiției, SS-ului, administrației, a Wehrmachtului și a economiei, a fost chemat în fața justiției ultimul lot de criminali naziști format din 21 de inculpați, acuzați de pregătirea unui război de agresiune, de apartenență la o organizație criminală, de crimeni de război și contra umanității. Cea mai cunoscută personalitate a acestui lot a fost Ernst von Weizsäcker, fost secretar de stat în Ministerul Nazist de Externe, în 1943 ambasador al Reichului la Vatican, unde i s-a acordat azil din iunie 1944 până în 1946. Fiul lui Ernst von Weizsäcker, juristul Richard, viitorul președinte al Republicii Federale Germania, a participat ca apărător la procesul intentat tatălui său. Din lotul celor judecați au mai făcut parte fostul ministru al agriculturii Walter Dare, fostul șef al cancelarii Reichului Hans-Heinrich Lammerts și fostul general SS Gottlob Berger, socrul fostului conducător al grupului etnic german din România, Andrea Schmidt. În timpul procesului, von Weizsäcker a negat orice vinovăție.
Guilty or not guilty?
Ich erkläre mich für nicht schuldig.
Deși se considera un adversar al național-socialismului, von Weizsäcker a ordonat deportarea la Auschwitz a 6.000 de evrei francezi. În timpul procesului, inculpatul a încercat să se prezinte ca un simplu tehnocrat care a executat doar ordinele primite.
Ohne die Leute wäre vieles schief gegangen. Das waren eben die Techniker.
Procurorul american Robert Kempner a descris activitatea inculpaților în slujba regimului nazist ca un sprijin necesar bunei funcționări a unei dictaturi. Sentința a fost pronunțată în aprilie 1949. Generalul SS Berger, al cărui genere încercase împreună cu un grup de legionari să organizeze acțiuni de sabotaj în România și care fusese capturat de către sovietici, Berger, deci, a primit pedeapsa cea mai grea, 25 de ani de pușcărie. Șeful cancelariei Lammerts a fost condamnat la 20 de ani închisoare, ministrul Dare și ex-diplomatul von Weizsäcker la 7 ani. Pedeapsa le-a fost redusă mai târziu la 5 ani, iar în 1950 au fost deja puși în libertate. După eliberare, von Weizsäcker și-a publicat memoriile în care justifică rolul jucat în timpul nazismului, prezentându-se ca un reprezentant al rezistenței antinaziste. Von Weizsäcker a murit în 1951. După 7 ani de detenție și Gottlob Berger a fost eliberat înaintea expirării pedepsei. Până la pensionarea sa a lucrat într-o fabrică de textile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Prestigioasa revistă americană Time l-a desemnat pe președintele Rusiei Vladimir Putin drept omul anului 2007. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se explică această opțiune.
În ciuda faptului că, după încheierea războiului rece, problematica rusească a rămas pe planul 2 în America, arată revista, Rusia continuă să ocupe un loc central în lumea în care trăim. Este cea mai mare țară din lume, are 4.200 de kilometri de frontiere cu China, are o largă minoritate musulmană, are cel mai mare arsenal de arme de distrugere în masă din lume, este cel de-al doilea mare producător de țiței după Arabia Saudită, este un jucător important și indispensabil în orice aranjament de pace în Orientul Mijlociu.
Time trece apoi în revistă biografia lui Putin.
Da, și faptul că a preluat o Rusie în pragul colapsului și că a reușit să o redreseze. Revista continuă, citez, titlul de omul anului nu a fost niciodată considerat o onoare. Nu este un act de sprijin, nu este un concurs de popularitate. Autorii arată că desemnarea nu este altceva decât o recunoaștere a impactului anumitor personalități în lume, impact pozitiv sau negativ. În cele din urmă, continuă revista, desemnarea este legată de actul de a conduce.
Se recunoaște totuși în revista că Vladimir Putin nu este un model de lider democratic.
Da. Articolul introductiv spune că, citez, Putin nu este un democrat, cel puțin în sensul occidental al termenului. Nu este un apărător al libertății de exprimare. El este un promotor al stabilității. Stabilitate mai presus de libertate, stabilitate mai presus de dreptul de a opta, stabilitate într-o țară care timp de sute de ani nu a avut parte de așa ceva. Revista continuă arătând că doar istoria va arăta dacă moștenirea lui Putin va fi cea a unui dictator după modelul lui Stalin sau a unui lider autoritar, dar vizionar, de genul lui Petru cel Mare, personalitatea pe care președintele Rusiei o admiră. Putin a dovedit forță de conducător, sacrificând principii și idei dragi lumii libere pe altarul stabilității țării. El a adus din nou Rusia la masa marilor puteri. În această cauză, Vladimir Putin este personalitatea anului în anul 2007, se arată în articol. Simpla lectură a listei celor care de-a lungul anilor au fost desemnați drept omul anului de către revista Time poate lămuri pe oricine. Pe această listă figurează președinții americani Bush, Clinton, Reagan, Carter, Nixon, Eisenhower, Roosevelt, ca și Charles de Gaulle, Papa Ioan Paul al II-lea, Churchill, Willy Brandt și Lech Wałęsa, dar și, pe de altă parte, Adolf Hitler, Stalin, de două ori, și Ayatollah Khomeini, deci lideri cu impact, fie el pozitiv sau negativ.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Cel mai interesant aspect al informatorilor din dosarele mele este că se supravegheau și se turnau reciproc. La revista Cinema, informatoarea Anca explica ofițerului care o avea în legătură că informatoarea Cati, redactorul șef al revistei, era nevoită să acționeze și să mă dea afară pentru neparticipare la învățământul politic, pentru că de această chestiune știa și turnătoarea Laura. Și informatoarea Cate, în felul ei, avea dreptate să procedeze așa. Deși stătea frecvent de vorbă cu securistul Vasile Măeran, iar uneori punea mâna pe telefon și vorbea direct cu colonelul Ioan Georgescu, era, la rândul ei, supravegheată. La sfârșitul lunii aprilie 1977, sursa Cati a plecat la un festival internațional al filmului de la Oberhausen. N-a plecat singură, ci însoțită de un informator de la televiziune cu numere de cod Vrânceanu, care făcea parte și din juriul festivalului. Pe o notă informativă semnată Vrânceanu, Vărul Costel notează, citez: cunoscând faptul că la această acțiune participă și Ecaterina Oproiu, redactor șef la revista Cinema, sursa a fost instruită să discute cu ea pentru a vedea dacă îi spune ceva despre situația redactorului Nicolae Munteanu, lucrat de noi pe linia acțiunii Carta 77. Aici, lovitură de teatru, Ecaterina Oproiu e cea care încearcă să-l tragă de limbă pe Vrânceanu. Vrânceanu însă se derobează și o lasă pe Ecaterina Oproiu să se confeseze, după care raportează totul securistului Costel. Însă Vrânceanu își extinde aria de lațiunii și îi toarnă pe Ecaterina Oproiu, pe Mircea Alexandrescu și pe Florian Potra, care s-au eschivat să prezinte la televiziune filme de propagandă antioccidentală, sugerând securității că, citez, reticența în angajarea politică deschisă a unor critici cu experiență și reputație poate constitui un anumit fel de a educa direct pe tineri, de a spori confuzia lor, de a-i lăsa la îndemâna unei alte propagande, separând în fapt viziunea politică de aprecierea critică în mentalitatea lor. Partinic tovarăș, nimic de zis, care continuă să tragă de limbă în contul securității și un fost coleg și prieten din televiziune, Dan Petroiu. Acesta îi varsă cu lux de amănunte tot ce discutam, la care adaugă și considerațiile lui, iar informatorul comunică securității. Citez: impresia pe care i-a făcut-o lui Dan Petroiu, astfel cum mi-a fost comentată această întâlnire, este că Nicolae Constantin Munteanu este nemulțumit în sensul că el dă vina pe societatea în care trăiește pentru nerealizarea lui ca un critic de anvergură. El crede că în altă parte așa ceva e mai lesne de realizat, se socotește văduvit de posibilitățile pe care le-ar fi putut afirma. Este, poate, rezultatul unui mediu pe care îl frecventează. Acum, visul meu nu era să mă realizez ca un critic de anvergură în România și să scriu despre filmele lui Sergiu Nicolaescu, ci să plec în vest. Eram însă bun prieten cu Dan Petroiu, îi spuneam tot, dar trebuie să fi avut ceva suspiciuni pentru că i-am băgat și gogoașa cu sinuciderea pe care o vehiculam mai de demult ca să afle tovarășii. Dan Petroiu i-a spus și acest lucru informatorului Brânceanu, care, firește, a raportat organului. De aici însă lucrurile au luat-o ușor razna. În mărturia făcută informatorului Brânceanu, Dan Petroiu ar fi susținut că a văzut, citez, pe unul din pereții casei mele, tabloul lui Goma. Povestea cu tabloul lui Goma, pe care l-ar fi pus pe perete ca să-i sfidez pe securiști, este de delirul securității. Mi-ar fi plăcut să o fac, dar atunci era imposibil să-ți procuri o fotografie a lui Paul Goma în România. Este exclus ca prietenul din televiziune să-l fi confundat pe Paul Goma cu Hemingway, căci de el era vorba. În plus, fotografia luată dintr-o revistă străină se afla pe perete și în timpul perchezitiei la care a fost prezent și Băru Costel, securistul. Și totuși a mai fost trimis odată ca să verifice. Dumnezeu să-i înțeleagă pe securiști, însă inteligența nu-i prea dădea afară din casă. Deocamdată atât. În ultimele două episoade pe care le vom auzi la anul, vă voi povesti ce au ajuns doi dintre securiștii care m-au anchetat în 1977. Până atunci, să auzim numai de bine și la mulți ani.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Relatarea săptămânală a lui Neculai Constantin Munteanu a încheiat ediția de astăzi a programului Europa Liberă în direct. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.